Biti duhovnik je neka vrsta dar. Ne, tudi mož, ko dobi ženo, mu je žena na nek način dar.
Ta iskrenost se mi zdi je pomemben vir navdiha, s katerim se približate ljudem.
Tukaj moraš biti najprej iskren do sebe in tudi ljudje zelo hitro začutijo.
Kaj mislite, da bo Božja milost namenila za prihodnost?
Če bomo skupaj držali, da bo vsak svoj kamenček prispeval tisto ljubezni svetu in družbi, ni se zabrt. Bog na človekom ni obupal. Mastercard podcast navdiha z Borutom Pahorjem.
Dobrodošli v Mastercard podcastu navdiha. Moj današnji gost je Martin Golob. Lani je minilo 10 let, odkar je bil Martin Golob posvečen za duhovnika. To ni zelo veliko in je tudi še vedno zelo mlad. A je vendar gospod župnik Martin Golob danes med bolj znanimi duhovniki pri nas. Ne boji se sodobnih tehnologij, pozna moč socialnih medijev in jih tudi spretno uporablja. Od leta 2018 snema in objavlja vloge, v katerih s preprosto, odkrito, prisrčno govorico nagovarja in pridobiva ljudi, da mu verjamejo, zaupajo in mu sledijo. Ko mašuje, je cerkev polna, ko napiše knjigo, je razprodana. Danes je z nami gospod župnik Martin Golob. Hvala, ker ste moj gost.
Z velikim veseljem. Hvala vam za povabilo, da smem biti v vaši družbi.
Prosim, da se danes počutite kot pri spovedi. Izpovejte se. Ne mislim tukaj samo na grehe, teh je verjetno malo, ampak tudi na vaša plemenita dejanja, po katerih ste znani in navdihujejo vse naše ljudi. Začniva pri izbiri vašega poslanstva.
Ja.
Ne morava reči, da je to prav običajno, je nekaj posebnega in gotovo zlasti mladega človeka, prevevajo preizkušnje, preden naposled sklene, da se mu bo posvetil. Kako je bilo z vami?
Hvala za to vprašanje, ker ga zelo rad obujam. Zelo rad govorim nekako o poti, ko sem zorel za ta poklic, ki ga upravljam, poklic duhovnika. Več dejavnikov je, da sem danes duhovnik. Najprej domača družina. Pri nas doma sicer normalno, verni, tako klasično, ob nedeljah imaš, pa doma smo tudi molili. Na druga stvar, pri nas doma smo tudi duhovnike zelo lepo spoštovali. Zavedali smo se, da so tudi samo ljudje, a po drugi strani smo imeli do njih eno lepo spoštovanje. Stara mama je večkrat nesla župniku kakšen hlebec kruha, pa jajca, ki imamo doma kmetijo, pa je rekla, nate, župnik imal jajc, ki vem, da jih nimate. To smo se mi pa večkrat doma malo posmajali. Tako da najprej to doma je bilo tako lepo govoriti o duhovniku in tudi vera in to nam je bilo blizu.
Se pravi, je bilo to spoštovano poslanstvo?
Ja, ja. Ne nazane imam preko doma tudi malo tako lepih zgledov, ker imam tudi sorodnike, ki so duhovniki. Se pravi, imam nekaj stricev, ki so tudi v duhovniškem poklicu. Potem druga stvar, da sem danes duhovnik, je molitev. Zame je že v času mojega otroštva in tako zelo veliko ljudi molil. Najprej moji starši, moji stari starši, že pokojna sestra, redovnica, Vida Peterlin je zame zelo veliko molila. En pokojni duhovnik v Šmartnem je zame molil in on je masi kakšnega duhovnika izmolil. Spoznala so se pravzaprav tako, da sem hodil k njemu ministrirati zjutraj ob 6.30 in enkrat sem bil v šol malo bolj navihan. Me je bilo malo strah, kako bi to doma odreagiral. Jaz sem šel v cerkvi in on je v cerkvi molil. On je ves čas v cerkvi molil, bolj gluh je bil, ni bil tok med ljudmi in je v cerkvi molil. To pa lahko delaš tudi, če si malo bolj tako, da slab slišaš. No in sem kar njega prosil, če bi lahko zame molil in sem prepričan, da je on kar nekaj molitev Bogu izrekel za mene. Tretja taka stvar je bil pa zgled domačega župnika. Moj doma župnik je bil tak normalen možakar, sproščen, rad smo ga imeli, zelo je na glas, pa zelo dobro govoriti. Rad smo se ob njemu smejali, radi smo z njemu kam šli, radi smo bili v njegovi družbi in mi je bil en tak lep zgled. Ko sem njega opazoval, sem se mogoče tudi tako najdel, ok, mogoče bil pa tudi jaz lahko duhovnik, če je lahko takšen, ne? Ob njemu sem spoznal, da je lahko duhovnik en čisto normalen človek, da ni treba neke osebnosti spreminjati. Ker drugač moja osebnost, moj karakter je precej živahen in samo iz nekih podob enega umirjenega možakarja, ki je duhovnik, ki samo bere in moli, bi mi bilo to kar malo premalo. On je pa tak normalen in je v meni prebil ta strah, da je lahko duhovnik, pač, da je lahko normalen možakar. Čas srednje šole je bil tudi čas mojega osebnostnega zorenja in pot me je pripeljala do tega, da sem se vpisal na teološko fakulteto. Premišljal sem, kaj bi s sabo počel, kje bi se najdel, kje je moje mesto v svetu. In je bila izbira malo med tem, ali bi bil doma kmet, ali bi šel v duhovniški poklic. Doma mi je manjkal ljudi, jaz sem pa rad z ljudmi. In tako je nekako to malo pretehtal, sem se vpisal. Itak, ko se odloča za duhovniški poklic, imaš nekaj let, da se pri sebi malo prečiščuješ, odkrivaš. In ves čas sem v sebi čutil nek mir. Čutil sem, da mi to nekako paše, da je nekako, da se moja duša s tem načinom življenja ujame. In sem sedel v tem miru. Tako da so bili dvomi, seveda, ampak...
Kakšne vrste dvomi pa so bili?
A sem res za to? A je to res moj pravi poklic? A bom v tem poklicu srečen? Kaj pa, če je moje poslanstvo, da se poročim in da imam družino? Vse sorte se človek sprašuje, ne? Ampak spravim, vedno, tudi ko so bili dvomi, se nisem dvomov ustrašil, ampak sem se sprašoval, presep odkrival in vedno znova, ko sem bil v tem, kar sem bil v sebi miren, sem rekel, evo, to je že to. Tako da, jaz sem že 10 let, 11. leto bo leto z duhovnik, ker biti duhovnik je neke vrste dar. Ne, tudi mož, ko dobi ženo, mu je žena na nek način dar, si jo ni zaslužil, če tako rečem, je ni kupil, ampak drug mu se podarila, se drugega sprejemata in tudi v duhovniškem poklicu sprejel sem ta dar, nisem ga vedno vreden, ker sem pač kot človek tudi šibak, ampak vendar Bog pa to zanimivost, da dela tudi pogrešen človeku.
Ko mladenič razmišlja o izbiri poklica, se zdi, da ga to laži morda dejstvo, da če ne bo v enem zadovoljen, bo izbral pa drugega. Pri izberi vašega poklica, ki je tudi pomembno poslanstvo, pa se zdi, da je odločitev na nek način irreverzibilna, nepovratna. A ste razmišljali o temu, da če enkrat izberete to pot, se skoraj da ne morete več vrniti?
Ja, res je. Mislim, lahko se vedno je svoboda. Vedno človek se lahko odloči. Res pa je, da sem dal obljubo, ki pa ima neko težo in ta obljuba je sveta, kot je obljuba sveta med možem in ženo. Sem se tega zavedel in pred posvečenjem je bilo strah.
Kakšne vrste strah ste imeli?
Trema.
Skrb ali strah?
V bistvu tako, trema. Mislim, kot ne veste pred poroko ali pa živi.
No, ampak v smislu veselja, pričakovanja.
Ja, tako, veselja, pričakovanja.
Skoraj neučakanosti.
Tako, ali pa, joj, kako bo, a bo vse v redu. To je vedno mehen tudi kole. Tudi mogoče malo kakšna stvar, kot je malo hoče malo podražati živčke in tako. Ampak po posvečenju sem pa točen vedel, kaj je zdaj moja pot, kaj je zdaj moj cilj, kje je moje mesto, kaj je moje poslanstvo. In pravzaprav začutiš eno svobodo. Vsem tem, ko sem dal obljubo, ni bilo več beganja. Sem čutil, nek če je odpadl, ne? Pred posvečenjem je bil skozi en če mi ne bo šlo, tako kot ste omenil, ali pa če kakšno spoznam, ali pa ne vem, karkoli. Vse to je po posvečenju odpadel in potem je bilo brez dvoma. In nisem se nikoli do zdaj po posvečenju, pa tako, da bi se zdaj kaj globje sprašal, če mi zdaj tukaj ne bi šlo. Zdaj zase vem, da je tukaj moje mesto in tudi mi je zelo lepo, ko vem za moj cilj. Moj cilj je to, da sem med ljudmi, kar sem tudi najrajš, in da peljem tole duhovniško pot, ki mi je dana.
Ko smo pri teh vprašanjih o skrbeh, o dvomih. Svoboda je močna volja, ne? Ampak ljubezen je pa še bolj ultimativna. Se niste mogoče vprašali, ali bo morda v prihodnje prišla na pot neka ljubezen, ki je bila bolj močna od vaše volje, da pripadate temu poslanstvu?
Bog ne dej. Mislim, da vi, tako je čovjek, daj, če pride, da sem recimo strašen za ljubo, ali?
Dopuščate to možnost?
Seveda, to je čisto mogoče, ne?
Si celo tega želite? Ne,
ne, ne, ne. Ja. Ne bi iskal težav. Ampak to se seveda lahko zgodi. Dej prav rekel, hvala Bogu, še sem normalen. Tako smo ustvarjeni. Temu človek pravzaprav, ne vem, niti ne more obežati. To se ti lahko zgodi. Tudi vsakemu se to lahko zgodi. Tudi obdobje zaljubljenosti in je tudi obdobje izredne ustvarjalnosti.
Če vas bom kaj vprašal, kar presega neko mojo radovednost glede vaših zasebnih stvari. Vi ste bili vendarle gimnazic, ne?
Ja,
srednješolec.
Ja.
V tistem času se prebuja neka narava.
Ja, ja.
A ste čutili, ne, kakšne dražljaje te narave?
Ja, seveda, so bi bile sošolke tudi všeč.
In potem, ko ste se odločali, da greste na teološko fakulteto, se še niste odločili za poslanstvo.
Ne? Ja.
Vas so tudi mogoče ta izkušnje z dekleti do neke mere varovale pred dokončno odločitve, ali so bili drugi premisli?
Tako je, nikoli nisem imel prav globjega odnosa s kakšnim dekletom. Ne vem, takšen sem. Mene, vedno sem imel en tak določen red v življenju, ki me je marsičesa tudi uvaroval, pa prepričan sem, da me je tudi, ne vem, pot nekako tako pelala, da nimam danes kaj tako v tem obžalvati ali pa karkoli. Vse so bile prijateljstva, ko smo šli na kavico, ko smo se dobro razumeli, ampak kaj več kot to pa ne. Nikdar. In sem vesel, da je tako bilo, no. Tako da vem pa, kaj je zaljubljenost, vem, kakšno čustvo je to. Takrat je priložnost, da se človek vpraša, kako se boš odločil, ali boš poglabljal odnos, ali boš pa pelu naprej. Mm-hmm. Mogoče je tis obdobje mečkan težji, ampak greš naprej. A ne?
Se pravi, vi dopuščate možnost, da bi prišle v življenju skušnjave. In če bo mogoče, bi se jim postavil po robu, ker želite opravljati naprej to poslanstvo.
Tako je v duhovnem boju.
Ja.
Skušnjave pridejo, ni treba jih čakati, pride same od sebe. Se skušnjave ogromno vrsta, ne? Niso samo na dveh nogah, so tudi kaj še drugačne, a ne? Ampak vedno je pa tukaj pol človek, ki stoji pred to skušnjavo in njegovo odločitev.
Uh-huh. Nekateri vaši kolegi se potem tudi odločijo, ne? Če podležejo tej čudoviti stvari, kot je ljubezen, ne? In se odločijo, da zapustijo poslanstvo. Vi jih ne obsojate, pač to je njihova svobodna volja.
Ja. Ja. Mi ni čisto vseeno, ker zgubiš nekega sobrata v duhovništvu. Je pa izkušnja, jaz ne vem, ali je srečen, no, to je pa tudi. Ker jaz tudi živim ljubezen. Jaz živim ljubezen in moja ljubezen se izraža v odnosu do bližnjega, do mojih faranov, do mojih mladih, do starejših. Vse to, kar počnem, pravzaprav počnem iz ljubezni, ker drugega vzgiba pravzaprav ni kot ljubezen in vera in eno upanje, ki me gradi ta moj način življenja, ki ga ustvarjam, oziroma ki ga živim.
A se vam zdi, gospod Župnik, da bi bila ta ljubezen do farano, do vsega, kar počnete, manjša, če bi recimo cerkev dopuščala, da greste tudi v zakon?
Drugač bi bila. Mislim,
verjetno
bi bila ista, sem takrat bi bila moja dolžnost tudi poskrbeti za družino. Se pravi, enih 8-9 ur bi se lahko posvečal faranom, ostalo bi pa bilo fair do družine, da sem z njo.
Ampak neke cerkve dopuščajo to.
Ja, pripravstavnih imajo.
Ja, se vam zdi, da so manj potem posvečeni svojim.
Ampak imajo pa spet, sistem bi mogel biti drugačen. Pripravstavnih je pop, ki je poročen in on je kot neka vrste med ljudmi, da je ureja. Ampak lepa za duhovne pogovore, za ta, hodijo pa v samostane, in menihi pa niso poročeni. Menihi pa živijo čisto, celibat, popolna svoboda v Bogu.
Se vam zdi, da to odrekanje, ne, da potem daje nekomu nek, kako bi rekel, višji status v smislu neke kontemplacije problemov, s katerimi prihajajo ljudje do vas?
Odrekanje ali pa je na nek
popolna
način...
Popolna privrženost.
Ja, v bistvu je...
Predanost.
Izruči se temu celemu. Cel se izručiš temu Bogu in ljudem in si jim 100% na voljo.
A da ne letite v pogovorih z ljudmi, slišim, da zelo radi prihajajo vam, tudi mi dva se dovolj poznava, da vem, da ste sijajen sogovornik, odkrit. A prihajajo kdaj z vprašanji, ki vas spravljajo v zadrego? Ne mislim, da je samo o ljubezni, o celi vrsti stvari.
Marsikdaj tudi ne vem odgovora. Marsikdaj mi je ob njihovih besedah tudi težko z njimi. Vse sorte je, ja. Tudi kdaj nosim težo besed, ki jih nekdo spregovori, ko vidim, da je v stiski, kot človek, vse to doživljam. A ne? Da bi pa prav kakšno tako zadrego, da bi me kdo z nečim, pa nimam neke takve izkušnje.
Od vas nekako pričakoval odpuščanja za neke stvari, za katere tudi vi menite, da niso prav, da niso moralne, da niso, ne, da ni storil prav, pa vendarle nekako pričakuje od vas, da ga boste odrešili tega greha. Kako ne to rečem? Se vam zdi, sem prav postavil vprašanje?
Če nekdo pride s kakšen težko stvarjo, ki je on sam zagrešil, se pogovorijo o spovednici. In ja, če ima možnost, da mu dam odvezo, dam odvezo. Ni pa to, da če greš spovedi, pa če si naredil na hudo stvar, da je potkar vse rešen, je prav, da človek tudi zakazen, če si nekoga prizadel, pojdi se mu pravičiti. Uh-huh. Je vseeno in postopek, a ne? Tako da ni zdaj, da bi bila spoved, kar tako, da je popolj vse narejen.
Seveda.
Če jaz nekoga mahnem, pa tudi če grem spoved, on še vedno modrico, on mi bo še zmer žalosten, ne? I treba se pomeniti. Ne?
Od vsega vašega dela, kaj vam je najbliže, kaj najraje delate? Kaj mogoče...
Blagoslavljam.
Blagoslavljam.
Ja, jaz zelo rad to blagoslavljam, pa tako, pač avtomobile, ljudi, to imam zelo rad. Zora delam s starejšimi in z otroki. S starejšimi zato, ker so polni modrosti, pa pred njimi sem lahko, mislim, nič se mi ni treba pred njimi nekaj umetno delati. Sem lahko res 100% iskren. Oni so tako veseli, ker prideš do njih in so zelo hvaležni in ta njihova hvaležnost me zelo gane. Po drugi strani zora delam z otroki, zato, ker otroci te pa postavijo ogledalo. Ker otrok je neposreden. Otrok ti bo pač povedal, da si dolgočasen, če si dolgočasen. In to mi je všeč, ker me postavi na realna tla. Otrok te nekako nauči tudi malo ponižnosti. Pred njimi nič ne velja. Odrasel svet ima druga merila, otroški svet je pa čist svoj. In zelo rad v ruku učim glizar tega, ker me učijo realnosti življenja. Da ne bom preveč napuhnjen, pa visoko leteč, čeprav sem golob. Pa preko otrok pa spoznaš družine, preko družin spoznaš, kako župnija deluje, kako se giba. Tako da to. Sveda pa potem zelo velik časa posvečam tudi zakoncem, staršem. Pravzaprav delo z ljudmi na splošno.
Kaj pa mogoče tisto, kar sicer morate storiti?
Pisarniško delo.
A tega je veliko?
Kar nekaj.
Hočete reči, da imate tudi v cerkvi administrativno vero ali kaj takega?
Tudi so, ja. Sedenje v pisarni, spolnjevanje kakšnih vlog in obrazcev, prijave na razpise, to bi jaz vse ukinil. To mi je tako, se, pač nujno zlo. More biti, vidim, da more biti protokol, ampak mi je pa v breme.
Zdaj, ko vas poslušam, in tudi sicer, kolikor ste se pogovarjate, delujete kot zelo srečen človek. A se motimo, ko mislimo,
ja,
da
sem, ja.
Na smeh ni samo stvar vašega značaja.
Ne.
Stvar doživlja neke sreče.
Ja,
ne?
Ja.
Kaj vas tako osrečuje? Tudi delo, ki ga opravljate. Ne?
Verjetno najbolj. Delo rad upravljam. Zela sem mi je lepo. A ne? Tudi tale najim pogovor.
Se dobro počutite.
Ja, mi je všeč. Tudi rad govorim o teh stvarih. Nekako imam tudi lepo izkušnjo življenja. Rad živim, čeprav ni vedno glih najlažji, vse sorte mi pač v življenje prinese, ampak rad živim. Veselim se pa tudi mogoče prihodnih stvari. Ne, tudi današnjih srečen, ki jih imam še. Zvečer imam tudi eno lepo srečen z mladimi, skupaj ustvarjamo svetomašo, bo doigral na kitaro, bo veselo, bo lepo doživetje. Tako, no, pa, je pa moj značaj tudi tak, da sem bolj vesele narave, tudi rad se ki pohecam in tako.
A je v vašem doživljenju življenja vendarle bilo ali je kakšnih grenkih trenutkov, kjer ste postavili pod vprašaj vse, vključno ne, z vašo močno vero in poslanstvo?
Ne spomnim se, da bi imel zdaj kakšno tako res hudo izkušnjo. Moje najtežje izkušnje so, ko se moram kot duhovnik, kot župnik postavljati od mladega človeka. To mi je recimo tako, kad te malo zaznamuje, te pretrese, pa potem mogoče kakšne...
Ampak da bi se zgodila kakšna, to razumem, ja. Seveda. To so take žalostne stvari ja, v življenju.
Ja, ja.
Ki pač so. Ne?
Ja.
Ampak da bi se zgodila kakšna nepravičnost ali krivica.
Ja, tudi to se dogaja.
Ki bi jo pripisali, ne?
Ja, tudi to sem že doživel, ampak... Kaj ne, prestopiti treba pa jeti naprej, ali pa čez rame vršt.
Kako je z opuščanjem?
Ja, to
to prej, se mi zdi, da je taka prej, velika vrlina človeka. Ja, ne?
Velika vrlina, včas je kar težko reči, a ne, kakšen pride do mene, ki pove, kakšno hudo krivico je doživel, ga slišaš v njegovi bolečini, je kar težko čas reči, da edina po tega, te osvoboditve je pravzaprav odpuščanje, ko pa v sebi nosi še ves gnev, a ne, še vso jezo in razočaranje. Ne, vidiš, da je res se mu zgodila huda krivica in kar težko rečeš takoj, ja, odpustite mu, pa bo vse v redu. Ampak skušam pa vedno nekako tako, dejte lotec enega procesa, da bi počas zaživel nazaj in počas odpuščajte. Ker odpuščanje te dela ponovno svobodnega. Nekdo, ki ti naredi krivico, ti je naredil pravzaprav dvakratno zlo. Najprej to zlo, ker pač si doživel krivico, neko sramoto, razočaranje. Drugo zlo je pa to, ker pol človek sam pri sebi nosi ta spomin, ki ga je tako močno prevzel, da sabo nosi ta gnev. In to je dvakratno zlo. Neodpuščanje človeka zapre, kot da bi bila v srcu neka gnojna jama in ti onemogoča, da bi zopet zaživel odrešeno in da bi zopet zaživel veselo, polno življenje. Vsak jutr, vsak večer, vsak trenutek te nekaj na to spomne. Ko pa odpustiš, gre pa tudi na pozabljanje. In prej, ko to narediš, boljše je pravzaprav zate. Ne, stvar, ki se ti je zgodila, se ti je zgodila. Takrat lot se tega, kakšen zelo strogo reče, tega pa nam kol odpustil. Tak človek se mi pravzaprav kar malo zasmil.
Ker bo s tem bremenom
najprej
teže
sebe,
živel naprej.
Ja, pa še na druge stresa to žalost. Ne? Je to na pot, ni to vedno kar čez noč odpustiti, ampak vsaj prizadevej se. Je pa lepo na svoji koži doživeti, ko ti nekdo odpusti. Že lep občutek je, če ti policist na cesti, ki te ustal, se te usmil, pa reče, no, gospod, pa previdno naprej. A ne, se počutiš, hvala, ne. Tako, no, je odpuščanje zelo pomembno in ja, sem tudi marsikaj doživel, ampak ne nosim pa nekih zamer v srcu, da bi zdaj bil zagrenjen. Smisla, da ta jeza in ta gnev te naredi zamorjenega, te zagreni. V enem salonu sem prebral, jeza škoduje lepoti.
To verjetno ni samo nek oseben problem, izziv, ampak je to naš družben izziv. Ne? Jaz nisem nekdo, ki bi hodil okrog in rekel, da moramo vse odpustiti, če se zgodijo krivice, jih je treba popraviti. Tudi ne pravim, da ko skušamo odpustiti, želimo pozabiti krivico. Krivico je treba imeti v spominu, vendar živeti z njo tako, da se ne bojo dogajale nove. Ne? Ker dosti, kad se zgodi, da nas ta gnev, ne, kot ste rekli, ta sveta jeza, ki je v nas zaradi krivice, ki nam je bila storjena, nas lahko zavede v ravnanja, na katere mi ne bomo ponosni kasneje. Ne? In tega se mi zdi, da je mogoče malček premalo v splošnem zavedanju. Tudi sicer vidim, recimo, v političnem življenju, v družbenem življenju, se zdi, da ne, so neki kompromisi, znak šibkosti, ne pa znak moči. Ne. Tako, zdi se mi, da ta prispevek k vzgoji je z vaše strani za mlade ljudi zelo pomemben.
Ja, njih to, kar
ste
rekel. In
to mladi sprejmejo?
Ja, sprejmejo in velikrat se tudi o tem pogovarjamo, vsakič, ko imamo tudi nazadnje svetospoved in se o tem pogovarjamo. Je pa lepo, a ne, da je stvar tudi slišana. Lepo je, da človek izgovori, čist drugače odpušča, če ti nekdo reče oprosti ali pa poglej, tole pa ni bilo prav z naše strani ali pa z moje strani. Tukaj le pa smo bili nespametni. Ne? Tako da vse te pomagati, odpuščati, pa tudi pomagati, da nekdo spregovori tudi o tem, da reče, včasih, a nemaš otroke. In se stepata. Ne? In potem rečeš, deta se v... Ne bom. In ter Marta. A ne? Vidiš, da neče narediš. Ne? In potem treba nekako ustrajati, da le si da ta roko, da le drug mu reče ta oprosti. In vidiš, kako mi grede, ona dva pozapta in je že vse v redu. Ne?
Vsem in tja rečemo, da današnja generacija otrok nima več tistih vrednot, ki bi nekako oblikovali neko družbo, ki si jo želimo. Jaz nisem čisto prepričan, da je tako. Mi dva se zelo veliko druživa. Ne samo za mladi, mi tudi za otroci. Ne? In nimam tega občutka. Pač na nek drugačen način te iste vrednote doživlja. Kako vi vidite recimo to vrednostno situacijo med mladimi danes?
Mladi so dobri. In mladi so tudi mečkano ogledalo nas, starejših. Ni pa to zdaj vse zafuran, ko včasih slišimo, ne, tako besedo, jo, ta mladina. Imamo še ogromno zelo plemenitih, plemenite mlade, ki želijo družbi dobro. Imamo ogromno mladih, ki so prostovoljci. Imamo ogromno mladih, ki znajo pomagati, znajo poslušati. Njihov način bivanja je siguren drugačen, kot je bil moj, pa je niti ni tok razlike, ali pa tisti, ki so danes malo starejši. Živijo v drugačnih časih, kar je neče robe. Sej te čase smo pa vsi ostali delali. Ne? Jaz se veliko z mladimi ukvarjam, ker jih želim med seboj povezvati, ker jih želim spodbuditi za eno lepo plemenito življenje, ampak me tudi mladi mene zelo veliko učijo. Tudi jaz od njih ogromno dobim. In me presenečejo, sploh tukaj v Grosuplem, imam res velik mladih, ki so neverjetni. No.
A je bila ta privrženost mladim, želja po druženju z njimi, želja po vzgajanju, tudi eden od razlogov, da ste kot eden redkih, ne, pravzaprav pionirsko pred mnogimi leti, posegli po socialnih omrežjih, kar je bilo nek način sprejeto z odobravanjem tudi za čudenjem, z moje strani prav gotovo za veliko podporo. A je bil to eden od razlogov, da ste šli tudi, na blog, ja, da ste šli potem na socialna omrežja, da danes digitalno prenašate vaše maše? Povejte nam malo več o tem. To niso bile verjetno lahke in samoumevne odločitve, ne?
Drugače, vse skrašo zelo spontano. Nic nikoli nisem mislil, da bo danes tako, kot je. Ampak je šel vse nekako res spontano. Prvi vlog, ki sem ga posnel, je bil spontan. Jaz sem mislil, ok, tale video za tistih 500 ljudi, ki se bo ogledali, bo čisto v redu. Nisem si mislil, da bo to tako viralno ratel. In potem, da bom danes recimo mičkem bolj prepoznaven, zaradi tega, ker sem pač v mnogih oddajah tudi sodeloval, vedno sem šel kamorkoli so me povabil, tudi s tem namenom, da Boga pričujem, da pokažem, da smo tudi duhovniki, čisto normalni ljudje. In seveda je vedno tukaj v spredju, kdo ima danes največ telefonov roka, ne? Kdo je tista, če tako rečem, bo narokvajam, prva žrtva socialnih omrežij, kot pa recimo pravzaprav mladi. Ne? Tam so in na tak način lahko do njih prideš. Na drugi strani socialnih omrežij so ljudje, večinoma mlajši, čeprav vidim pa tudi zelo veliko mam pa očetov, ki so pa tudi znajo biti zelo veliko na socialnih omrežjih.
No, to vam je pomagalo v času COVID-a, ne?
Ja, to je zelo pomagalo, ja.
Preko teh orodij ste prišli do ljudi, ko so vas pravzaprav potrebovali in so bili v izolaciji, ne?
To je bilo krasno orodje za prenašanje Božje besede, za sveta maša in tako. In gotov, ja, prinesel v dom neko upanje in veselje, sad ko sem mi rekel.
Zdaj, kot uporabnika teh družbenih omrežij lahko vidiva njihove prednosti, te so očitne. Jaz tudi sicer mislim, da je to demokratiziralo svet, da je odprlo prostor svobodne besede, da je odprlo prostor javnega dialoga. Oba pa veva žalostjo, da je to tudi prostor grdega, surovega, mestoma sovražnega govora. Kako na to gledate? Kako vzgajate mlade ljudi, da bi se poskušali odvrniti od tega, da bi zaprisali prav vse, kar lahko prizadene dostojanstvo drugega?
Vse sorte na socialnih omrežjih, kaj greš ti na internet, je glih tako, kot da bi cel svet skakal po tvoji sobi. Zato je pametno izbira, kaj gledam, kako gledam, kaj me zanima, oziroma tako, da me človek mečka nadzor, kar tako se prepustiti, ni nikoli dober. Kot je tudi fajn imeti nadzor pri sebi, kaj bom napisal, kaj bom delil. A bom nekoga prizadel, a bom nekoga šimfal, bom nekoga oblatil, bom nekoga ponižal. A je to moj namen? A je moj namen konstruktivno povedati nestrinjanje in biti še vedno do nasprotnika spoštljiv? Kaj želim sporočati? In to se mi zdi bistvena stvar, ki se mora vsak uporabnik socialnih omrežij sprašvati. Kaj želi, kaj išče, in kaj želi sporočiti. Sam pri sebi sem hvaležen tudi kakšnim kritikom in ljudem, ki so me upozorili, in župni, kaj pa hočete vi zdaj s tem povedati, ne? In seveda, da pač ni neke vsebine, aha, ok, hvala vam za tole opasko, ne? Vidim, da moram bolj gledati na vsebino. Kot tudi, ne, da nekomu, mi je nedolgo nazaj kolega rekel, da bo kar brisal Twitter, ker je toliko enega negativizma, toliko je udarcev drug čez drugega, da je prav boleče brati. Ne? Tukaj bi mogli pa tudi malo paziti na komentarje. Vedno je treba tudi malo imeti občutka, ne? Kaj če te komentarje bere oče ali mati te osebe, katerim so to pisal. Ne? Ker če ti nekoga javno umažeš ali pa prizadaneš ali pa ga ponižeš s poskušnimi vulgarnimi stvarmi, ne poniža smo njega, ampak tudi njegov sorodnik. Včasih gledam, je kakšen oče, ki ima tudi otroke in je pač malo bolj aktiven na socialnih omrežjih, kako se to ob tem počutijo njegovi otroci. Komentarji znajo prizadeti, znajo tudi tako, da je čovjek malo tudi sabo nos, zdaj kakšen postanemo bolj trd v sebi, se malo zapre.
A se strinjate, da poleg te potrebe po regulaciji, o kateri govorimo, da potrebujemo tudi pravzaprav nek nov pristop k vzgoji mladih za nove tehnologije, ker te res precej radikalno spreminjajo naše osebno in tudi družbeno življenje. Kaj bi rekli?
Internetni bonton.
Ja, sicer ne preveč politične korektnosti, da spet ne zapademo v omejitev svobode govora.
Ja. Mogoče to. Druga stvar, danes bi veliko bolj učil, kako iskati, oziroma ne vse na pamet vedeti, ampak kako iskati. Se danes imamo pravzaprav, ne, vse imamo na dlani. Oče naš, ti lahko tudi z interneta moleš, a ne? Niti, mislim, fajn je, če se ga na pamet naučiš, ampak če bi želel molit, pa če ga ne znaš, ga imaš v rokah, ne, cel molitvenik, če želiš. Se pravi, varno uprava pa tudi to, da ima človek eno mejo. Kot ni zdrav, da se vsak dan po 3 ure v McDonald'su in da vsak dan se v McDonald'su hodeš in ješ, kot tudi ni zdrav, da si cele dneve na telefonu. Zato, ker se pravim, veliko stvari je tudi nezdravega. Za srce, za oči, za tvojo glavo. In mogoče to, da pa tudi sebe učil in druge. En tak nadzor nad samim seboj, koliko je dost, ne pa, da si od tega odvisen. Ker danes je zelo veliko tudi te odvisnosti.
Kaj mislite, če smem tako, če ne bom rekel nič narobe, kaj mislite, da bo Božja milost namenila za prihodnost? Kako vidite to prihodnost? Mladi ste, ljudje vas imajo radi, vam zaupajo. Upajo, da to, kar govorite z neko vero v to, da je svet dober in da je lahko še boljši, da je res tako. Kako vidite to prihodnost, ki je pred nami vi?
Jaz mislim, da če bomo skup držali, pa da bo vsak svoj kamenček prispeval tisto ljubezni svetu in družbi, ni se zabit. Bog na človekom ni obupal. Vsakeč, ko se nov otrok rodi, je upanje.
Kaj pa, če bi človek obupal nad Bogom, če se mu godijo strašne krivice?
Ja, to se lahko zgodi in so ljudje, ampak če obupa nad Bogom, še vedno verjame, da Bog je. Je vsem drugače, kot nekdo, če reče, da Boga ni. Je lahko nekdo jezen na Boga in tak človek je pravzaprav zelo močno veren, ampak, ker je jezen nekoga, ki obstaja.
Povejte mi, gospod župnik, jaz, ker nisem bil krščen.
Ja?
Jaz se lahko nadejam, recimo, neke Božje milosti, če, ali ja, vse ne smem.
Ne, lahko.
Lahko.
Ja. Lejte, res, da niste krščen, ampak še zmer ste ustvarjen po Božji podobi. In Bog tudi za vas ve. Se molimo. Tudi za, dobro, zdaj niste več politik, ampak vedno molimo tudi za politične voditelje. Jaz sem pripričan, marsikdo tudi za vas mol. Jaz se na vas veliko spomnim.
A veste, tako, v knjigi pišem o tem, da sem se na nek način s tem, ko sem takoj po izvolitvi, ne, leta 2012 in prihodu v predsedniško palačo povabil enega cerkvenega dostojanstvenika, da je blagoslovil prostore predsednika tako republike,
lepo.
Da sem se na nek način oddolžil tistim, ki so zares, to vem, molili zame. Ampak to je bilo tudi neka gesta do tistih ljudi, ki so se mi zdeli dolgo časa, dolga desetletja, nekako zapostavljeni v javnem prostoru. Ne? In želel sem biti predsednik vseh in zdelo se mi, da je to taka moja osebna gesta, to ni bilo javno storjeno, to je bilo neko soboto. da je to neka moja osebna gesta, neke zvestobe temu načelu, da bom predsednik vseh. Ne.
O, lepo, sem to rekel, lepo. Ja. Pa je vredno.
Ja. No, dajte nas še malo potolaži glede prihodnosti. Pravite, da
bo poskrbljeno. Jaz do sedanjost učim. Živim. Tako da prav deleč naprej ne razmišljam. Mam pa,
ampak ljudje prihajajo k vam po upanje, ne? Po tolažbo, po upanje.
Da, ampak v konkretnih zadevah. Ne? Tudi upanje, ne vem, a bo vse v redu. Zdaj,
imam prav, da prihajajo zlasti takrat, ko jim je težko.
Ja, hvala Bogu vsaj takrat. Hvala Bogu vsaj takrat. Neči narobe.
A lahko pridejo tudi tisti, ki niso krščeni?
Lahko.
In tudi njim se posvetite?
Vedno. Ja, pa ni malo
takih. Pa se jih zgodi, ja?
Ja, vse in velike odrasli tudi tako pridejo. In moje upanje je to, da jih poslušam, pa da za njih molim. Da bi pa zdaj prav govoril neke stvari, o katere nisem prepričan, ne, se bo v redu. Včasih težko reči, se bo v redu, ker niti sam ne veš, če bo v redu. Ampak, da si ob njemu, da ga slišaš, že s tem mu daš nek občutek upanja, da v tem ni sam. Ne, kar tako reči, ja, se bo čez 3 leta, bomo pa vsi samo za roke se držali, ne morem tega reči. Lahko te pa slišam, pa skušal bom, da bom nekako blizu, bomo že nekako. Ne, Bog svojega ljudstva ne zapušča. Tako da v tem smislu me ni strah, tudi mladim skušam reči, ne, se ne bo strah, bo kar bo. A ne, ker je dovolj dnevu lastna teža, ne moreš nositi še težo, za če 14 dni kaj bo. Čeprav seveda so projekti, ki ne veš, bo vreme ali ne bo, ampak tako, a ne. Ko pa pride pohmen s kakšno zgodbo, ki ne vedo, kako bodo rešili ali pa, ki ne vedo, kako bo iz tega ven prišli, jih pa skušam dati upanje s tem, da jih slišam in lahko za njih molim. In jim tudi rečem, da Bog sliši njegovo stisko in da v tej stiski ni sam. In že s tem dost bolj korajžen pol naprej gre. Kor je nekdo v Črnakolo, v komuno, da mu dam vedeti, jaz verjamem v tebe. Jaz verjamem, da si ti sposoben iz tega pekla, ki ga doživljaš, ven pridati. Ampak moraš pa sodelovati. Tako, to upanje lahko. In vedno veliko mi reče ljudi, če jih molim za njih, kot tudi jaz vedno prosim ljudi, da molijo za me. Ker molitev, tudi zdaj sem bral, ne samo, da tudi znanstveno pozitivno deluje na človeka, ampak dejansko molitev bliža človeka k Bogu in je obvarovan vsega hudega.
Jaz sem prebral vse, kar je skoraj da možno vas, poslušal vse podcaste, v katerih ste bil oddaje, poznam vas tudi osebno. Vi žarite neko dobroto, veselje, radost do življenja. In to ni narejeno. To je moj vtis. Ja. Ta iskrenost se mi zdi je pomemben vir navdiha, s katerim se približate ljudem. Je točno?
Ja, to pa. Ja, tukaj moraš biti najprej iskren do sebe. In tudi ljudje zelo hitro začutijo. Začutijo, ali si iskren do njih, ali nisi. Ali to stvar narediš, rad ali ne. Zopet otroci so najboljši psihologi. Oni zelo hitro preberajo, ali si tam zmatran, ali se ti ne da, ali si iskren do njih, ali se hecaš. To bojo oni zelo hitro poruntali. Ja, glede mojega poslanstva, kar počnem, se pa res trudim biti iskren, ker ne vem, kako ne rečem, ampak se mi zdi, da drugače ne gre.
Za konec ne morete povedati kakšno zgodbico, kakšno anekdoto iz vašega življenja, verjetno jih je polno. Ne? Ja. Česa se radi spomnite, poveste kot nekaj lepega ali navdihujočega celo, kakšen pripetljaj.
No, ena taka basen,
no, prosim.
Ki jo velikrat ponovim, ki je pa taka zelo poučna, otroci jo me pa zelo rad.
Prosim.
Sredi zime je bilo, sredi zime, sneg, in siničko je strašen zebelj.
To se si ni izmislili, kaj?
Ne, nekaj sem jo prebral, ampak že ko sem bil dijak, sem jo prebral. In siničko je strašen zebelj in se je razburjala in pritožvala čez zimo. Pride mim krava in se pokaka na to siničko. Sinička je najprej bila jeza na kravo, preseta krava. Poznate, a ne?
Ja, prosim, kar nadaljujte, sijajno.
Ampak sinička je malo gotovila, da je pa toplo ratel, a ne? Logično. In začela je čukat, pela je od veselja, ker ne bo zmrzelna. In to veselje si šili sica. Pride mimo, zagrabi siničko, jo potegne iz dreka in jo ham poje. In otroci si gledajo na zgodbe, a ne? Ni vsak sovražnik, ki te odrek porine. Tudi ni vsak prijatelj, ki te iz reka potegne, kar je pa najpomembnejše, ko si odrekel, ne čivkaj.
Gospod Župnik, meni je bilo veliko veselje, da ste bil moj gost v tej novi sezoni, v teh novih prostorih. Upam, da ste se imel prijetno.
Ja, zelo lepo, hitro je minil.
In prijazni ste tako, kot ste vedno. Vam želim, da bi uživali v vašem poslu, poslanstvu, da bi imeli neko zadoščenje, ker si ga zaslužite.
Hvala.
Sem počaščen,
in
da ste
hvala
bila skupaj.
Tudi vem za vse.
Ja, hvala.
Tudi vem za vašo prijaznost. Se pravim, mene ste zelo ganili, ko smo bili v Bohinju, se smo srečali. Vseh 150 otrok ste sprejel v predsedniško palačo. Tudi ko smo se spet kje v Bohinju srečali, zmer ste do mene prostopil, ker meni bilo malo naroden. Tako, no, res, hvala vam za vse.
Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, upam, da ste tudi vi uživali v najnem pogovoru. Zelo se veselim snidanja v našem naslednjem podcastu. Srečno!